Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Jeg sidder i min have. Foran mig på et bord står min computer, der viser et research-dokument fyldt med noter med overskriften "Hvorfor hader nogle mænd kvinder?". Og hvorfor sidder jeg her? Jeg sidder her, fordi jeg er far til en pige. Og jeg sidder her, fordi jeg ikke hader kvinder. Og jeg sidder her, fordi der findes mænd, der gør. Siden 2017, hvor de første historier i MeToo-bevægelsens afdækning af overgreb på kvinder kom frem, har jeg været forundret og forarvet. Harvey Weinsteins mange overgreb og voldtægter, Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwells systematiske overgreb, voldtægter og trafficking af unge piger og kvinder og hjemme, den massive strøm af danske kvinder, der har stået frem med deres historier om fysiske overgreb og voldtægter, særligt kølvandet på Sofie Lindes tale fra 2020, hvor hun fortalte om følgende oplevelse, hun havde som 18-årig, da hun lige var startet med at arbejde i DR.
Og så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm, og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pik, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig.
Og senest den 27-årige nordjyske kvindehaderne såkaldte incel, der for nylig blev dømt for at planlægge og ville udføre skoleskyderier og senest mordet på Mia Skadhauge Stevn. De sidste 5 års MeToo-historie har rystet mig, for at være ærlig. Jeg var ikke klar over, at kvinder i Danmark var så udsatte, som de er. Om få år skal min datter stå på egne ben i en verden, hvor alt det førnævnte eksisterer. Det gør mig nedtrykt og utilpas. Derfor har jeg besluttet mig for at dykke ned i forskningen på området, og i en miniserie undersøger Brainstorm, hvordan hadet til kvinder opstår, hvilke konsekvenser det har, og sidst men ikke mindst, hvordan får vi mindre kvindehad i vores samfund. Mit navn er Sebastian Koch. Velkommen til Brainstorm. Hvorfor sidder jeg på en stol i min have? Det gør jeg, fordi denne første episode i miniserien handler om, at kvindehed kan opstå som en konsekvens af opvæksten. Det er med andre ord derinde i mit hus, som jeg kigger på lige nu, set nede fra haven, mellem hjemmets 4 vægge, at misogyniens frø plantes. Og jeg er ikke kun far til en pige, jeg er også far til en søn. Og jeg vil hverken have, at min datter skal opleve kvindehed i sit liv, eller at min søns opvækst kan gøre, at han opfører sig misogynt senere i livet. Jeg kender også en anden en, der har en søn, og det er Asbjørn. Og jeg er spændt på at høre, hvad han tænker om sexisme, misogyni og MeToo, og hvad han har tænkt sig at gøre for, at hans søn ikke ender med at opføre sig misogynt senere i livet. Jeg er hoppet ind i mit annex, hvor mit hjemmekontor er, og jeg kigger nu på en skærm, hvorpå et Zoom-møde er i gang med dig, Asbjørn.
Hej.
Hej.
Hej, hej.
Godt at se dig.
I lige måde.
Vi skal tale om et alvorligt emne, og lad os bare komme i gang. Fordi siden 2017, hvor MeToo startede, har jeg tænkt på at dykke ned i forskning på området, fordi det tidligt var tydeligt for mig, at mange af de her sager handlede om det, som jeg forstod, altså dengang, som misogyni. Og nu... Ja, 5 år senere, så har jeg fundet tid til at kaste mig over det, nu i Brainstorm-regi. Men Asbjørn, den her forundring, forarvelse, utilpasset, som jeg har følt de sidste 5 år på mit køns vegne, så at sige, hvordan har du oplevet samme periode?
Jamen, det er jo overvældende. Altså, den her bølge og opmærksomheden omkring den har været enormt stor, og jeg synes, det er helt vildt sejt. Og enormt vigtigt, at alle de her kvinder, de står frem. Jeg synes, det er tydeligt, at der er et eller andet strukturelt problem på vores arbejdspladser og i nattelivet og sådan i det hele taget i vores samfund. Og det skal vi have gjort noget ved. Så derfor så synes jeg egentlig også, det er helt vildt fedt, at Brainstorm kaster sig over det her. Og så, altså, så kan man sige, ja. Altså det lyder måske lidt bedrevidende, men jeg vil næsten sige, at personligt så fik jeg min aha-oplevelse lidt tidligere, end den her bølge, den for alvor tog fart. I 2014 mødte jeg nemlig min kæreste, og hun er svensker, og fortalte mig også ret hurtigt, at hun er feminist. Og så gik det sådan lidt langsomt op for mig, hvad det egentlig var for noget at være feminist, og at det var jeg da nok egentlig også selv. Men i starten så havde jeg den her instinktive modstand, og det tror jeg, der er rigtig mange mænd, der har.
Altså mod, det, jamen, mod feminisme som...
Jamen sådan den der med, at jamen, i Danmark, jamen der er der da ligestilling, og hvad er der at kæmpe for og sådan noget. Altså. Og nu, nu skal vi altså lige, vi skal lige spole tilbage til 2014, fordi det er som sagt før, at den her MeToo-bølge, den har kørt, ikke? Men altså, hun indvidede mig lidt i, hvordan det her med at være kvinde, det er. At, hvordan det er at være kvinde i Danmark. Og dengang, der handlede det især om nattelivet. Nu ved jeg godt, MeToo handler også meget om på arbejdspladserne, men altså... hvordan mange mænd sådan kunne finde på at lige sådan hive ud og finde på lidt af hvert med klask i numsen og ikke at forstå et nej og den slags. Og det var jo sådan, det var et helt anderledes billede, end jeg kendte dengang som mand. Fordi jeg tænkte jo bare, det kunne jeg ikke selv finde på, og jeg kender da heller ikke nogen, der kunne finde på det. Men jeg tror simpelthen, at vi som mænd, vi skal have noget mere opmærksomhed på det her problem.
Men Asper, nu bliver jeg nødt til at spørge dig, så før 2014, altså kan du komme i tanke om, at du har opført dig sexistisk eller misogynt?
Altså jeg tror ikke, jeg vil kunne frasige mig, at jeg har opført mig sexistisk. Misogynt, det vil jeg dog ikke sådan rigtig sige, jeg har gjort. Altså jeg er ikke særlig frembrusende af natur. Så altså, jeg har ikke gjort noget i den dur med at røre ved nogen, der ikke vil røres ved og den slags. Men at opføre sig sexistisk, det tror jeg simpelthen ikke, at man kan frasige sig, fordi altså, i ret høj grad, så er vi jo opdelt i roller som mænd og kvinder, hvor at vi siger ting, altså sådan et ord som tøsedreng, er der nok mange, der har brugt, ikke? Og det er jo i bund og grund rimelig sexistisk at sådan sige til en anden mand, at jamen... du har en dårlig kvalitet, du minder om en kvinde, eller sådan, altså det er jo lidt det, der ligger mellem linjerne, og det,
altså jeg har også gransket min hukommelse, og jeg kan ikke komme i tanke om, at jeg har opført mig misogynt, hvor jeg ville sådan sætte en kvinde på plads ved et eller andet voldsomt udbrud, eller fysisk overgreb, det må jeg sige, det har jeg altså ikke gjort, men det der med at være sexistisk, altså jeg kan da opleve, eller jeg kan da huske, at jeg har oplevet at være en del af op til flere samtaler, som Donald Trump vil kalde for locker room talk. Du ved, altså, ja, jeg tror godt, at vi alle sammen ved, hvad det er, vi snakker om. Og ikke, at jeg nødvendigvis føler, at jeg har været bannerfører for den slags samtaler, men der er der alle mulige samtaler, hvor jeg ikke har sagt fra, men også, hvor jeg også altså, selv har fyret jokes af, eller et eller andet har kvinder, eller et eller andet har sex, eller du ved, ikke? Men det er nok også så vildt, som det har været for mig.
Ja, jamen, det er jeg fuldstændig enig i dig i. Det er jeg enig med dig i, tror jeg at sige.
Yes.
Det er helt sikkert også forekommet. Men jeg tror, som jeg også prøvede at sige før, at det har simpelthen ikke været på ens radar, at det var problematisk. Og det er jo så det, der er kommet i tale nu. Og man kan sige, nu snakker vi om problemet. Men vi har stadigvæk ikke løst det. Altså, det foregår jo stadigvæk. Så det er super, at vi snakker om det nu her i podcasten, synes jeg. Det skal vi bare blive ved med.
Ja, helt sikkert. Asbjørn, vi har i talende stund delt os lidt op. Så mens jeg dykker ned i misogyni, så forbereder du nye og spændende brainstorm-episoder. Så vi har en masse at glæde os til, efter den her serie er blevet sendt. Men i denne episode, så er jeg spændt på at få dine inputs også på episodens emne, som altså er, at kvindehavet kan skabes i barndommen og i ungdommen. Og det skal vi sådan debattere, drøfte senere i episoden, men inden da, så skal vi lige snakke om definitionen af misogyni, og det er altså den, som jeg har fundet ud af, at forskere arbejder ud fra, i hvert fald de forskere, som jeg har talt med. Og jeg vil høre dig, om den giver mening for dig, når jeg fremlægger den, fordi der florerer mange ord i det her felt, hvor i starten havde jeg lidt svært ved at finde ud af, hvad egentlig hvad. Så nu prøver vi at sådan zoome ind på misogyni og hvad det er for noget. Sprogligt, misogyni betyder som bekendt kvindehad på græsk. Misos had gyne kvinde. Alright. Er den købt, Asbjørn?
Den er købt, ja.
Det er godt. De forskere, jeg har interviewet til serien, som sagt, ser misogyni som et fænomen, der resulterer i adfærd fra den enkelte mand, men som i høj grad skabes af samfundsstrukturer. Så det kører på to niveauer, okay? Mm. Så hvis et samfund rummer stereotype forståelser af, hvad en rigtig kvinde er, og hvad en rigtig mand er, og hvad de må, og hvad de ikke må, vil det føre til de her sexistiske strukturer. Sexisme skaber så i den her sammenhæng en forståelse af, hvad en kvinde kan og må, men også hvad mænd må gøre mod kvinder. For eksempel det, du sagde med i byen, lige klask nogen i bagdelen, som man ikke kender. Mm. Sexistisk struktur, sexistisk handling. Misogynien er så den her hammer, i anførselstegn, der bruges mod kvinder, når den sexistiske kultur skal fastholdes. For eksempel unge Sofie Linde, som en mand med mere erfaring og højere status forsøger at sætte på plads ved at true hende med at ødelægge hendes karriere, hvis hun ikke, citat, sutter hans pik. Så kort fortalt, sexisme definerer kvindens plads i samfundet. Misogynien fastholder kvinden på den plads, og det kan jo også være klap i bagdelen, fordi manden så på den måde demonstrerer, det har jeg ret til, fordi du er en kvinde.
Ja, ja.
Giver det her mening for dig, Asbjørn?
Ja, det synes jeg bestemt, det gør, og især det her med, at det ligesom starter i sexismen, ikke? At vi er opdelt i de her roller, hvor man så også kan sige, jamen, traditionelt set, så har det nok været sådan lidt, manden handler, ikke? Og kvinden står der og er smuk, og så kommer der bare sådan en mand, der vil besidde og siger, jamen, det har jeg ret til, fordi jeg er mand, og det lyder jo bare, altså, ja. Jeg synes, det lyder enormt gammeldags, og som noget, man bare skal væk fra hurtigst muligt. Men jeg forstår udmærket godt det der med, jamen, som kvinde, at man nok føler, at jamen, hvis jeg træder uden for den her rollefordeling, så kommer der nogen, der sætter mig på plads. Og det lyder virkelig ubehageligt. Ja.
Nå, vi skal også lige snakke om, eller nævne, at sexisme, som altså danner fundament for misogyni, kan også ramme seksuelle minoriteter, andre køn, men også mænd. Det kan faktisk også ramme os, Asbjørn. For eksempel, hvis det var, at du kom til mig og viste følelser, du havde det svært over noget og græd. Hvis jeg så drillede dig, fordi du viser mig følelser, fordi det gør en rigtig mand ikke, så ville det faktisk også være en sexistisk handling fra min side.
Ja, og det synes jeg giver rigtig god mening, fordi altså, min umiddelbare opfattelse er også, at det simpelthen starter i det der med, at vi putter hinanden i en bås, fordi så er der allerede nogle forventninger til, hvad den ene må og kan, og hvad den anden må og kan. Og det tror jeg er langt hen ad vejen af problematikken, i forhold til, at der så er nogen, der gør noget, som er over grænsen for andre.
Helt sikkert. Alright, nu skal vi have en forklaring på, hvorfor misogyni opstår, og jeg tænkte, at Freud måtte have svaret. Han er altså god lige at spørge Asbjørn, hvad siger du til det?
Ja, og spørge ham personligt, det ved jeg ikke, om man får så meget ud af, men han har jo rigtig mange idéer.
Ja, det var man sige. Ja. Ja, og han står så fader til psykoanalysen, og det er altså et redskab, der kan analysere, hvordan vores psyke udvikles i samspil med forældre og nære familiemedlemmer, og så også, hvordan den psykiske udvikling spiller sammen med samfundsstrukturer og samfundskulturer. Det er jo lige præcis det, vi snakker om. Den enkelte i samspil med samfundet.
Ja.
Og jeg har taget en snak med forsker, psykolog og uddannet psykoanalytiker Katrine Søjden, om misogyni kan opstå som konsekvens af opvæksten. Og det korte svar er ja. Og den pointe vil jeg gerne snakke med dig, Asbjørn, senere i podcasten, fordi vi kan jo faktisk gøre noget ved det, fordi vi har nogle børn, som vi kan påvirke. Men nu skal vi til det. Nu kommer der 20 minutters psykoanalyse af misogyni, og ikke overraskende starter vi ved det lille barns forhold til moderen.
Jamen altså, moren skal jo i barnets tidlige udvikling stille sig til rådighed og være ganske lydhør over for barnets tidlige behov, ikke? Det har vi jo alle sammen prøvet som forældre, hvor krævende det er hele tiden nærmest at opdage barnets behov, før barnet selv har behovet, ikke? Freud kaldte jo det lille barn His Majesty the Baby, og på den måde pegede han på, at barnet føler sig almægtig. Barnet bilder sig ind, at det selv styrer morens henvendelser, at hun nærmest opstår, fordi barnet har behov for det. Men gradvist skal moren ændre på det ved, at hun venter lidt mere til at tilfredsstille barnets behov øjeblikkeligt. Ikke? Hun frustrerer barnet, og på den måde viser hun barnet, at hun er et selvstændigt individ, som barnet ikke har fuldkommen kontrol over. Og det vil barnet selvfølgelig modsætte sig. Altså, det ved alle, der har haft børn i 2-3 års alderen, der ikke med det samme tager nej for et nej. Og på engelsk kalder man det the terrible twos, denne her alder, på dansk trodsalderen. Det er barnets kamp mod at opgive sin omnipotente kontrol over forældrene. Så barnet bliver frustreret og gør modstand, og moren forsøger at finde en balance mellem, at barnet føler sig i kontrol, men også accepterer, at det ikke altid er sådan. Ikke? Og det er jo sådan en rigtig svær udviklingsperiode for barnet, men også for os forældre, ikke? Fordi vi er meget i tvivl om den balance.
Men hvad hedder det, Katrine? Altså set ud fra psykoanalysen, det her, du taler om her, som så potentielt set kan føre til en misogyn, undskyld. Person senere i voksenlivet. Er det så i den her afgrænsede periode, trods alderen, hvor man kan sige, det er faktisk der, det går galt, eller er det også noget, der kan på en eller anden måde gå galt, når barnet er 11, 12, 13, eller skal det ske der i den der trodsalder, for eksempel, der helt tidligt i livet på en eller anden måde?
Det er jo et rigtig godt spørgsmål, som jeg ikke tror, jeg kan svare entydigt på, men hvis du ikke er opdraget på en måde i den tid af dit liv, hvor at du er afhængig af andre mennesker for at ligesom have et velfungerende liv, hvis du ikke er opdraget på en måde, der hele tiden udfordrer ideen om, at du er fuldborgen, omnipotent, almægtig, jamen så hvis du oplever frustration i dit liv, vil du hele tiden kunne bruge den hypotese, at det er fordi andre tager fejl, andre ikke giver mig det, jeg vil have, andre ikke tilbyder det, jeg har behov for. Så på en eller anden måde skal denne her tidlige udviklingsfase lægge fundamentet for, at vi kan være sammen med andre mennesker på fleksible måder, hvor vi både er lydhøre over for den andens behov, og også er i stand til at udtrykke vores egen. Og så kan man sige, at hvis moren eller de primære omsorgsgiver af forskellige grunde ikke formår gradvist at udfordre barnets illusion om omnipotens, så vil barnet blive ved med at insistere på at få sin vilje.
Alright. Mm-hmm. Sidst vi talte sammen, så nævnte du også Jacques Lacan.
Ja.
Og der synes jeg, du havde en interessant pointe omkring fallers, hvad det kan betyde i det her, i den her analyse, psykoanalytiske analyse af misogyni. Så, ja. så hvordan vil Lacan ligesom forklare misogyni?
Jamen, han taler om det reelle og det imaginære, det symbolske register. Og det imaginære, det er ligesom dyadens register, altså det, der består af en relation på to, hvor barnet spejler sig i moren og finder sig selv i hendes reaktioner på spejlingen. Og det er jo det, vi har været inde på, en meget vigtig del af den tidlige udvikling, at barnet bliver bekræftet i, at det er fuldendt. Det barnet jo samtidig på grund af dets umodenhed konstant bliver overvældet af en overflod af stimuli, der både kommer fra barnets indre organisme, kan man sige, og fra den ydre verden. Og fordi barnet ikke kan skelne mellem den indre og den ydre verden, så er det selvfølgelig en voldsom affære at være et lille barn. Som sagt skal moren på et tidspunkt så frustrere barnet ved at lave små sprækker i det her spejl, så at sige. Og i Lacans teori er det bevægelsen fra det imaginære til det symbolske, der her er afgørende. Altså bevægelsen fra 2 til 3. Og det er i klassisk forstand farens nej eller fallers, der skal bryde diaden. Han skal insistere på sin relation til moren, og på den måde viser han barnet, at der er en relation, der er uden for barnets kontrol. Der finder altså stået noget sted, kan man sige, mellem mor og far, som barnet ikke har kontrol over, som har sit eget liv. Og det er det symbolske register. Og det hedder det, fordi det handler om, at vi skal kunne forestille os, og vi skal kunne tolerere os, at der findes ting uden for vores kontrol. At alt uden for os selv ikke er en spejling af vores egne behov, eller modsat en fratagelse af noget, vi har ret til at besidde.
Og der, du nævnte også, sidst vi snakkede sammen, at misogyn adfærd ligesom også kan handle om sådan noget helt grundlæggende, der går på, at kvinder kan føde børn på en eller anden måde, og at Og som jeg forstod det, så Lacan ligesom vil sige, at det er også en form for fallos.
Ja.
Og det kan mænd ikke. Og så, ja.
Jamen, fallos er jo symbolet på det symbolske ligesom billede på mandens køn, altså. Og Lacan siger, synes jeg, ret underholdende, men måske er det ikke bare underholdende, at mens manden har fallos, så er kvinden fallos. Altså, så manden har et symbol på sin maskulinitet, altså fallos, men kvinden er fallos i sig selv, fordi hun kan skabe det her barn, føde det her barn. Og hvis man har fallos, siger Lacan, så er man også bange for at miste fallos. Altså, hvis man har noget, kan man også miste. Man kan blive kastreret, ikke? Så mandens had mod kvinden kunne med den teori forklares ved, at han angriber hende og vil besidde hende, fordi han er bange for at miste hende, fordi hun repræsenterer hans fallos, fordi hun er fallos, ikke? Så kvinden bliver i den sammenhæng symbolet på mandens maskulinitet.
Ja.
Det er en værre omgang.
ja, men det er en spændende pointe, synes jeg.
Ja, det synes jeg også. Jeg kan også godt lide at være fallers. Altså, jeg synes, det lyder meget godt. Du har fallers, men jeg er altså
fallers.
Ikke?
Ja, er
bare lige for at sætte tingene på plads.
Det er præcis, ja. Vi hopper lige hen til det her med, hvad der egentlig karakteriserer misogyne ytringer eller handlinger som overgreb. Altså, at hvis der vi så kigger på psykologien, okay, der kan så være jeg har gået noget galt, så at sige, i opvæksten, men centralt for misogyni er lige præcis den her, det her fokus på kvindens krop, køn, og så også den her voldsom seksualitet, hvor det ligesom også med vold og magt, ligesom, altså det er meget aggressiv seksualitet, der ligesom lader til ligesom at være central for misogynien, ikke? Og der har du sagt til mig, jamen altså det kan man så psykoanalytisk knytte til et begreb, der hedder, altså man går på den infantile seksualitet. Så hvad er det der ligesom ligger i det?
Infantil seksualitet er jo Freuds begreb for barndommens seksualitet. Så det er en seksualitet, der er polymorf og pervers. Og hvad betyder det? Det er altså en seksualitet, der er flersporet og afsporet. Den er altså ikke målrettet mod for eksempel forløsning eller reproduktion, og barnet kender heller ikke til seksualitetens betydning. Og Freud taler i den sammenhæng, og det har vi alle sammen haft om i gymnasiet, ikke? Det orale, det anale, det falliske og det genitale. Og han peger på den måde på, at der er forskellige stadier i den seksuelle udvikling, som relaterer sig til forskellige faser i den kropslige udvikling. Og så når barnet kommer i puberteten, begynder seksualiteten at blive kønslig, det vil sige, at barnet begynder at forstå, at seksualiteten knytter sig til kønnet, og den har et formål og er rettet mod en anden end barnet selv. Freud siger, at barnets seksualitet her bliver genital, at den underordner sig kønnets primat, med lidt gammeldags ord, ikke? Og samtidig begynder barnet så at få en forståelse for seksualitetens kulturelle betydning. Altså at seksualitet betyder noget særligt, alt efter hvilke kulturer vi nu engang befinder os i. Så på den måde er seksualitetens betydning også en konstruktion. Det er ikke sådan, at vi er født med en spirende biologisk seksualitet, der bare skal folde sig ud efter naturens gang. Nej, den er jo hele tiden også fortolket udefra i forhold til de kulturelle strukturer, vi befinder os i, ikke? Så hvordan forstår vi det at være en rigtig dreng eller en rigtig pige? Så hvis de her kulturelle strukturer legitimerer, at kvinden er mindre værd end mand, og hvis barnet ikke har udviklet sig i sine tidlige relationer på en måde, der har lært barnet at tolerere forskel og manglende kontrol osv., ja, så kan det hele gå op i en højere enhed og kan komme til udtryk som misogyni.
Ja, men den her, hvad skal man sige, seksuelle udvikling op gennem opvæksten og så teenagefasen og sådan noget der, altså den måde at se på den seksuelle udvikling på, hvordan kan den så forklare, at det misogyne får det der meget voldsomme, sådan hulemandsagtige, jeg kommer og voldtager dig-agtige, sådan, altså hvordan kan det være, at det ligesom er den der overgrebsseksualitet, der ligesom bliver sproget i det misogyne?
Jamen, der talte vi jo om forleden det her med, at misogyni også kan se som en slags fremmedhad, altså et had over for det, der er anderledes end mig selv. Man kan sige, i den der sådan vigtige 3-årsfase, hvor barnet skal kunne give afkald på kontrollen over den anden, der vil barnet kæmpe imod, som vi snakkede om. Og jeg har sådan et meget godt billede, synes jeg, på det. Hvis der sidder 2-3-årige børn ved siden af hinanden og leger i børnehaven, og den ene har et nyt stykke legetøj med, som den anden gerne vil have, men ikke kan få. Jamen, så vil den 3-årige hellere smadre det stykke legetøj med en hammer, sådan at der er ingen, der kan få det, end at kunne holde ud, at den anden har noget, jeg ikke har. Ikke? Så, og det vil Freud jo kalde fallisk, altså at jeg vil kontrollere og destruere det, som er uden for mig selv, og som jeg ikke kan få lov til at besidde. Jeg vil hellere, det kaldes også destroying the object, altså jeg vil hellere ødelægge det objekt, der er uden for min kontrol, end at acceptere, at der er noget anderledes uden for mig, som jeg ikke kan underkaste.
Mm. Ja, okay, ja. Så det kan forklare det her meget, meget destruktive seksuelle sprog, og selvfølgelig så er der jo også desværre, at den der misogyni ligesom resulterer i fysiske overgreb også, ikke? Men, altså, men det kan forklare den der destruktive karakter,
det er jo enormt voldsomt, og jo tit også meget sadistisk, ikke? Og det er jo også sådan noget, Freud vil kalde knyttet til den infantile seksualitet. Altså, jeg tror, alle børn har i deres tidlige barndom nyt at, ja, nu siger jeg, pille vingerne af en flue, eller kunne træde på en myre, eller på en eller anden måde have kontrol og ødelægge noget, fordi man kan, altså simpelthen, ikke? Fordi man er stor og stærk. Og den nydelse, der er knyttet med at destruere noget andet, det er jo, hvis vi bevarer den nydelse som voksne, jamen så er det sadistisk, så er vi sadistiske, ikke? Og nyder den undertrykkelse. Og det, synes jeg også, udtrykker sig i det sprog, der bliver brugt i de her indsidsbevægelse, at det er et utroligt primitivt, sadistisk, aggressivt sprog, ikke? Altså, som er meget infantil i en gang forstand. Det er ikke sofistikeret ligefrem, det der foregår.
Nej, så sadisme altså er også et prædikat, der skal sættes på misogyn adfærd.
Ja, nydelsen ved at kunne undertrykke og kontrollere den anden. Og der skal Freud ord jo altid forstås også i en mere symbolsk overordnet forstand. Det er jo ikke nødvendigvis at altså fysisk, men nydelsen ved kontrol og den andens underkastelse.
Ja. Jeg vil måske gerne lige hoppe til det her med med kultur. Fordi at incels er jo en eller anden form for ekstrem variant af det her fænomen misogyni. Men der er også en variant, som jeg vil kalde hverdagsmisogyni, hvor mennesker, som ikke nødvendigvis altså er vokset op i en belastet familie, eller heller ikke, altså hvor moren også har været god til at bryde, hvor moren har frustreret barnet, så at sige. Men alligevel, så er der jo, når man først leder efter det, misogyni alle vegne, hvor ligesom, mænd på en eller anden måde sviner kvinder til i forskellige fora, eller ligesom forholder sig meget groft til kvinders krop og køn og seksualitet på en eller anden måde. Så altså kan den der mildere hverdagsmisogyni så forklares med samfundsstrukturer, eller hvad tænker du?
Jamen, jeg tror heller ikke, samfundsstrukturerne ikke er relevante i de her ekstreme sager. Altså, jeg tror, det er jo ikke alle, der har haft en eller anden hård opvækst med en forkert slags opmærksomhed, der ender med at blive misogyne og kvindehadende. Så der skal være i alle tilfælde et samspil mellem nogle sådan udviklingsmæssige præmisser og så nogle kulturelle strukturer, som legitimerer denne her form for adfærd og tænkning omkring kvinder, ikke? Og Freud siger jo, at i puberteten, der det er først i puberteten, at vores seksualitet bliver kønslig, altså at vi begynder at forstå, for at vores seksualitet handler om vores køn. Og der har kønnet og kønsforskellen jo forskellig betydning i forskellige kulturer. Og barnet der i puberteten begynder at finde ud af, hvad er der for nogle muligheder og begrænsninger? Hvad er det, der forventes af mig med det her køn, der har fået den her særlige betydning og har den mulighed for at blive udfoldet? Så på den måde er seksualitetens betydning også en kulturel konstruktion. Så hvis de kulturelle strukturer legitimerer, at kvinden er mindre værd end manden, og hvis barnet ikke har udviklet sig i sine tidlige relationer på en måde, der har lært barnet at tolerere forskel og manglende kontrol over mennesker, jamen så går det hele jo op i en højere enhed og kan komme til udtryk som misogyni. Og derfor er det utroligt spændende med MeToo-bevægelsen i øjeblikket, hvor vi ser de her store sager med overgreb på mange kvinder, altså for eksempel Harvey Weinstein-sagen, og hvor det omkringliggende samfund stiltigende har accepteret det, der er foregået. Ikke? Så der er ligesom nogle strukturer, der også hele tiden skal legitimere og muliggøre denne her undertrykkelse.
Ja, det var interviewet med Katrine Søjden, der er lektor på Institut for Psykologi på Københavns Universitet, og jeg er rykket udenfor, fordi nu skal vi tale om det, der foregår inde i mit hus, så at sige, i vores boliger, Asbjørn, altså hjemmets fire vægge. Hvad kan vi gøre for, at vores børn, ja, for eksempel vores sønner, opfører sig ikke misogyn senere i livet? Men lige din umiddelbare reaktion på interviewet?
Ja, altså umiddelbart, så synes jeg jo egentlig, det lyder lidt gammeldags, man kan sige. Det er jo heller ikke helt nyt med psykoanalysen, men altså, for eksempel hvis jeg skal overføre det til mig selv og til min dreng Kai der, altså, så oplever jeg ikke rigtigt, at hans relation til sin mor eller far er særlig forskellig i forhold til alt det her med, at Freud siger, at barnet vil have moren til at gøre alt muligt, og barnet vil have mor for sig selv og sådan noget. Så altså, i den forstand, så tror jeg bare, man må tænke, at vi begge to er mor her hjemme i hvert fald. Og sådan tror jeg nok, det er i mange hjem i dag. Men
altså, hvis jeg bare lige må afbryde, fordi det er meget interessant pointe, som jeg også tænker, når måske nogle af vores lyttere sidder og tænker på. Fordi Katrine Søjen fortalte mig, at hendes studerende, som jo er yngre end vi er på en eller anden måde, at de også opponerer mod sådan faren og moren, når de så hører Katrine forelæse om Freud. Men som jeg forstår det, så de er pointer med, at for eksempel, det var så, som jeg husker det, Lacans, input i forhold til psykoanalysen, at når der er to omsorgsgivere, så er det sundt for barnet at lære, at de to omsorgsgivere har noget, som barnet ikke er en del af. Og den pointe transcenderer jo egentlig, hvordan man ser sig selv som køn, men også som rolle i forhold til barnet. Giver
det mening? Ja, men det er klart, det er klart. Og nu, altså skal det jo siges, min søn er ikke så gammel endnu, at han er nået den der trodsalder, som de snakker meget om. Men altså, det synes jeg da egentlig allerede, at han også oplever, at jamen, hvis vi står og giver hinanden et kys, eller krammer lidt ud i køkkenet, eller et eller andet, og han kommer, og så tænker han, nå, det ser spændende ud, det vil jeg da også gerne være med til. Altså, så skal han lige have et kram, ikke? Men det oplever han da også. Men det var mere sådan, i forhold til den der sådan meget klare, mor har den her rolle, ikke? Altså, det kan jeg da godt forstå, at de studerende også opponerer imod, fordi i dag er det bare lidt anderledes. Og så vil jeg også bare lige sige, jeg kan faktisk godt følge den der pointe med, jamen barnet skal på et eller andet tidspunkt lære, at det ikke er et omnipotent individ, som Freud og Katrine Søjden kalder det. Fordi altså, hvis man skal kunne omgås andre, så giver det super god mening, at man også skal kunne forstå deres behov og sætte sig i deres sted og forstå, at de ikke er sat i verden for at please en. Men altså, når det er sagt, så synes jeg virkelig også, der er nogle vilde sammenligninger i det her. Altså den der sammenligning mellem overgreb på kvinder og så den her misundelse på et nyt stykke legetøj. Altså jeg synes godt nok, altså, her havde jeg nok forestillet mig og håbet, at voksne mennesker trods alt var i stand til ligesom at acceptere, når andre mennesker gerne vil noget andet, end de selv vil. Og at de godt er klar over, at jamen, et stykke legetøj er ikke det samme som et andet menneske.
Ja, og der skal det siges, at den pointe leveres særligt rettet mod incels, som er den her meget ekstreme variant af misogyni, hvor de jo så altså drømmer om at dræbe kvinder. Og der er sammenligning med altså fordi de ikke kan få kvinder, ikke? Så vil de hellere slå dem ihjel.
Ja, men jeg synes bare, det er helt vildt, at man kan overhovedet nå til at blive et voksen menneske og have overlevet så længe og have den opfattelse. Det lyder måske også, det lyder måske også sandsynligt nok, at der er nogle mennesker, der simpelthen aldrig har fået det her lært. Men så må man jo bare håbe og tro, at det er et meget lille fortal.
Det må man håbe. Tilbage til Sofie Lindes MeToo-historie. Altså den der mandlige sådan, kollega med mere status. Der ligger noget omnipotent i den måde at henvende sig til en fremmed 18-årig ung kvinde. Og som tro hende med, hvis du ikke er sur min pæk, så smadrer din karriere. Altså det, i sådan en misogyn handling, der synes jeg, at det sadistiske, det omnipotente, det sådan ønsket om at dominere andre mennesker, som Søjden snakker om, jamen det synes jeg passer perfekt der, ikke?
Jo, helt sikkert. Jeg synes også, det har en eller anden klang af sådan en, ja, nu skal jeg ikke gøre mig selv til psykolog, men altså sådan en narcissisme også på en eller anden måde, at man føler, man selv har ret til alting. Og det fordi den her person nu har været på en eller anden måde højere i hierarkiet, kan man sige, professionelt. Så prøver han at presse en ung, nu kan jeg ikke huske, om Sofie Linde var praktikant dengang, men altså en, der i hvert fald står langt sværere til at gøre noget, som hun jo tydeligvis ikke har lyst til.
Helt sikkert. Ja, og hun sagde jo også nej, som hun siger i sin legendariske tale. Vi skal lige debattere, Asbjørn. Nu vender vi spotlyset mod os selv. Hvad vil vi gøre for at undgå, at vores sønner opfører sig på den måde, som den er manden i Sofie Lindes MeToo-historie gjorde?
Ja, det synes jeg er et stort spørgsmål, fordi det vil jeg virkelig blive ked af, hvis det skulle ende ud på den måde. Men altså, jeg vil da fortsætte med at være der for mit barn, så godt jeg kan. Og så, når han bliver lidt ældre, så skal han jo også begynde at lære, at far og mor ikke giver lov til hvad som helst. Og måske ikke lade ham spise alle de osterhapser, han gerne vil have, eller hvad det nu skulle være. Ikke? Men altså, jeg tror også, det er meget vigtigt, at han oplever, at der ikke er den her hårde rollefordeling, som vi også talte om tidligere, altså med, at mænd er på den her måde, og kvinder er på den her måde, og sådan her kan mænd opføre sig, og sådan her kan kvinder opføre sig. Altså, der tror jeg, det er meget vigtigt, at han også får set, jamen, far han kan altså også godt tude til en film, eller drenge kan lige så vel gå til dans, som de kan gå til fodbold, eller hvis han vil have lyserødt tøj på, så skal han bare gøre det. Altså sådan alle de der gammeldags kassetænkningsting der, dem vil jeg meget gerne holde væk fra ham.
Ja, fordi det er også der, jeg lander, fordi hvis der man tager forskernes definition af misogyni til troen, eller hvad det hedder, så vil jeg da sørge for, at der bliver ved med, eller måske have øget fokus på, at undgå kønsstereotyper. Som du også siger, fordi at hvis der er forskerne ret i, at fundamentet er sexistiske kønsstereotyper, hvor kvinder er på en bestemt måde, mænd er på en bestemt måde, jamen så er det ligesom der, vi skal tage fat. Ja. Men Asbjørn, vi skal lige videre til noget her, fordi i interviewet fortæller Katrine Søjden, at kønsstereotype samfundsstrukturer kan påvirke, hvordan forældre opdrager deres børn. Altså vi to, Asbjørn, er produkt af det samfund, vi er vokset op i. Ja. Det kan så påvirke vores opdragelse. Og hun siger også, at når børn bliver teenager og udvikler en seksualitet, så rammes børnene også af de selv samme samfundsstrukturer, som vi i et eller andet omfang har været påvirket af. Og den pointe bakker Anna Kukkesten. Så er det rigtigt, Asbjørn, du har en svensk partner?
Kukkesten.
Ja, det er godt, som vores kollega Anne-Sophie har talt med. Og Anna Kukkesten bakker op om pointen. Om det her med, at kønsattituder hvad hedder det, bliver dannet i teenageårene, og Anna Kukkesten forsker netop i kønsattityder og seksuel sundhed på et globalt plan. Og det synes jeg er interessant. Hun ligesom kigger ikke kun på Danmark, Sverige, men altså på hele verden. Og i hendes felt giver det i høj grad mening at have ekstra fokus på den udvikling, der sker i teenageårene. Vi hører lige Anna Kukkesten uddybe pointen her på engelsk.
Well, gender attitudes or perceptions are of course shaped from the moment you're born, right? Or even before that. But the reason for why we focus on adolescence is because those attitudes tend to intensify during this period of life. So starting from roughly ages 10 and spanning all the way up until adulthood. And that's because this is a period of like really intense and also interconnected changes in your life. So both physical changes that come with puberty. So girls and boys' bodies starting to develop, like girls growing breasts and their hips often becoming wider, boys growing in height, developing facial hair, voice change. So these changes tell you or tell young people that now there are more pronounced differences between boys and girls. And it comes with different rules associated to those changes, right? So the most kind of common thing to hear for girls growing up globally is that now you're starting to become a woman and you need to think about what that means in terms of your body changes. And again, kind of putting this overall shame on young women's sexuality, or that it is something shameful or that you should be hiding, to generalize broadly, even those notions are changing today.
Anna Kukkesten er lektor ved Department of Global Public Health på Karolinska Institutet i Sverige. Og det, jeg synes, der er interessant ved det her, det skal også sige, at Anna har også forsket specifikt i Skandinavien, så det er også noget, hun ligesom finder i skandinaviske lande. Men altså, det jeg tager med fra det her klip her, også det Søjden sagde tidligere, det er, jamen, okay, vi kan gøre noget i vores opdragelse. Mens de er små. Jeg sidder i min have herude, der er mine børn om sommeren. Jeg kigger op på mit hus, det er ligesom deroppe, ja, meget opdragelse foregår, men så bliver de teenager. Og så kommer de ud i verden, så får de arbejde, så er de på uddannelse, og så er de sammen med venner. Og så kan hele den opdragelse, så kan vi kun håbe på, at vores opdragelse har skabt et fundament, så de kan klare sig selv. Men risikoen for os selv i et land som Danmark, som er relativt langt med ligestilling, så ud fra det, vi ved i dag, så vil vores børn jo blive mødt af sexistisk adfærd, af kønsstereotyper, og i forhold til min datter måske også, kvindehadske du ved, situationer. Og det er ligesom der, hvor jeg synes, det er frustrerende, fordi at så er mine børn overladt til hvad der er acceptabelt i samfundet. Og der håber jeg altså, at i løbet af de næste 5-6 år, at der sker rigtig meget i Danmark. Fordi det er, ja, om 5-6 år, at min datter skal ud og være derude alene.
Ja. Det er også det, jeg synes, der er mest angstprovokerende ved at være forældre, ikke? Fordi en ting er jo, at man kan have stor indflydelse på, hvad der foregår derhjemme, men at sende dem ud i virkeligheden, det synes jeg simpelthen er angstprovokerende, fordi man overlader dem jo også lidt til tilfældighederne i forhold til, jamen, det kan godt være, at samfundet kan rykke sig, men dem, de kommer til at omgås, eller dem, de går i klasse med, eller dem, altså, det kan man jo ikke styre. I hvert fald ikke 100%.
Nej, givet man kunne.
Ja.
Nej, det vil nok også blive lidt mærkeligt. Nå.
Ja, lidt for mærkeligt måske. Jo. Jeg tager bare med i skolen. Jeg så sidder
her. Ja, skal jeg ikke med til fest?
Nej.
Nej. Nå, Katrine Søjden fra interviewet nævnte de her såkaldte incels. Vi taler også lige kort om dem, Asbjørn. Og hvis man vil læse op på dem, som altså er en ekstrem variant af misogyni, fordi de erklærer sig selv som kvindehader simpelthen, så kan man læse to spændende artikler om fænomenet, skrevet af vores brainstorm-kollega Anne-Sophie, og vi lægger nogle links til de to artikler ned i episodeteksten. Asbjørn, jeg vil ikke holde på dig længere. Er der noget, du vil bemærke her på falderibet?
Nej, jeg tror bare, jeg glæder mig til, at min dreng kommer hjem på dagplejen igen. Så skal han lige have et kram.
Det lyder godt. Det lyder godt, Asbjørn. Du skal videre med forberedelserne til nye spændende brainstorm-episoder, så god arbejdsløst. Vi snakkes ved.
Jo, tak. Det gør vi. Hej.
Godt. Det var første kapitel i Brainstorms serie om misogyni. I de kommende uger fortsætter jagten på svar på de her spørgsmål, hvordan hadet til kvinder opstår, hvilke konsekvenser det har, og sidst men ikke mindst, hvordan får vi mindre kvindehad i vores samfund. Brainstorm er støttet af Lundbækfonden, og nu vil jeg gå over i SFO'en og hente min søn, og på vej derover vil jeg tænke over, om min søns mor og jeg er med til at præsentere ham for stereotype kønsroller, så måske kan øge risikoen for misogyn adfærd senere i livet. Jeg tror det ikke, jeg håber det ikke, men det kan være, at der er nogle stereotyper tilbage i vores privatliv. Og ikke mindst vil jeg gå og spotte lidt på vej derover, så jeg kan finde nogle kønsstereotype strukturer i vores samfund. Jeg synes i hvert fald, når man leder efter det, så er der flere, end jeg lige var opmærksom på, før jeg dykkede ned i det her emne. Mit navn er Jacques Barsten Kok. Tak, fordi du lyttede med.